Kumusta mga suki na mong tigpaminawan? Inaot na akamo sa mayong panglawas ni ining mga taknaa. Ug ni ining mga taknaa, among ipaambit kaninyo ang Juan Kapitulo 3, versikulo 5, ngadto sa 36. Atong padayunon pagisgot ang mahitungod sa pagigistorya ni Ginoong Hesukristo ngadto kang Nicodemo mga higala. Ug unya sa unahan pa, maisgutan ta ang pagtestimonyo ni Juan Bautista. Dito sa Kapitulo 3, versikulo 3, ang atong Ginoo nagsulti ni ato ni ini. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kanimo. Gawas kong ang tao magapakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Diyos. Niini nga pagkasulti, tuyo sa atong Ginoo nga isulti sa maong tao nga gikinhangnan gayod ang pagbaton o usa ka bagong kinabuhi ug unya biyaan ang daang relihiyon. Si Hesukristo mianhi dili aron sa pagtahi sa nagising biste, kundili mianhi siya aron sa paghatag ug bagong biste sa pagkamatarong aron nga kita makahimo na sa pagbarog at ubangan sa balaang Diyos. Og higala, mao kana ang butang nga gikinahanglan dinhi sa kalibutan, ilabi na sa mga katawhan. Pagatun-an ta kini karon mga higala, ug atong iampo sa atong Ginoo nga ang balaang espiritu maghatag kanatog dugang pangkaalam ug kahibalong langit nun aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Ug kini idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa matagal lang gusto ko nga kauban ka. Sa matagal ka sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man kanunay ngiting muha, di na kundura. Kay ikaw man ang hangin nga higin hawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanang kay ka.
Higalaan ug kaigsunan sa matagusan natong kinabuhi hangtod nini mga orasa sa atong pagpadayon nini nga atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Kini nausab si Pastor Jerry Ayawan, ang inyong amigo sa kanginan nga mopaambit kaninyo nining tanan. Nedtong miagi hangtod lamang kita sa bersikulo 4 nining kapitulo 3 sa libro gihapon sa Juan, then atong nakita ug nadayag ang matinguhaon kayo ni Nicodemo sa pagdangat sa gingharian sa Dios, bisan nga wala pa niya masabti ang mga pamaagi mahitungod sa pagkatao pag-usab. Og karon magsugod kita mga higala gigsunan sa versikulo 5 sa gikaingon ko na nining kapitulo 3 gihapon sa Juan. Matud pa, sa pagkamatuod, magaingon ako kaninyo. Gawas ko ng tao, magpagkatao sa tubig ug sa espiritu, dili siya magkasulod sa gingharian sa Dios. Karon, unsa bagayod ang bote pasabot nining pulungan din, magpagkatao sa tubig ug sa espiritu. Anay daghang nagato nga ang bautismo sa tubig mao'y pagpagkatao pag-usab. Anay usa ka doktor din mingon nga ang pagpagkatao pag-usab sama kuno sa usa ka literal nga pagpanganak sa usa ka inahan. Din ang bata anaa na limen sa tubig ilalom sa tiyan. Dili kay direkta ang pagkasulti nining kalainan sa pagkatao sa natural nga pagi kaysa natao pag-usab pinagi sa espirituhanon. Apan gipasabot pag-ayo sa Ginoo ang mahitungod sa pagkatao pag-usab o born again kun sa Ingles pa. Ato nang nakita sa miagi sa kapitulo 2 nga ang tubig nagsimbolo sa pulong sa Dios og sa unahan pa unya sa atong pag-ambit ngadto sa Juan kapitulo 17 bersikulo 17 usab gikan ni niya tumakita nga si Jesus nagaingon, balaan mo sila sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Mao nga masabtan tagikan niini nga adunay talagsaong pagkahinlo o sa kagahom sa pagkabalaan pinagi sa pulong. Sa Juan 15:3, gikan niini si Jesus nagingon kanato, kamo mga nahinlo na tungod sa akong pulong nga kung ginaingon kaninyo. Gikan niini, gibalik-balik ang mahitungod sa pulong sa Dios nga parihong naghulagway sa tubig. Karon, atong gituhan nga ang mahitungod sa pagkatao sa tubig o sa espiritu, nagpasabot nga kinahanglan ang usa ka tao matao pag-usab pinagi sa pulong sa Dios o sa balaang espiritu. Sa labihan kayo katukma, atong gituhan nga pinagi niini nga pagwali sa balaang espiritu, ang tagsatag sa katao matao pag-usab pinagi sa paggamit niining tubig nga mao ang pulong sa Dios. Ang espiritu mao ang balaang espiritu sa Dios. Sa paghimong tinod, gikan niini nga nasa atong kasing-kasing mahitabo ta kini mga butanga. Nahitabo gayud kini. Ngani adunay tulo ka mga nasulat nga panghitabo dinhi sa libro sa mga buhat nga nagisgot mahitungod dinhi mga butanga. Ang pagkakabig o pagkatao pag-usab sa usa ka iyokuno, maingon man ni Cornelio o usab ni Pablo. Kung atong subayon ng ilang kagikanan, atong masuta nga silang tulo nagrepresentar sa tulo usab ka anak ni Noe nga si Shem, si Ham o si Japhet. Masaligon kayo ko nga gihatag sa Dios ang pagi aron ikaw usab higala matao pag-usab. Mao kining pagiha sa magpakatao pag-usab sa tubig o sa espiritu. Di nagtumbok kini sa balaang espiritu gamit ang pulong sa Dios o pinagi sa pulong sa Dios. Pinagi lamang ganini. Ug ato nakita nga si Nicodemo, bisan pa ikaw ug sa tanan ug kutob sa tanang midawat sa pulong sa kamaturan makasulod gayud sa gingharian sa Dios. Sa maong kamaturan dili tuyo sa Dios nga alisdan niya ang unod, kundili buti pasabot nga kining karaang lawas nato sumala pa sa tumabasa sa Roma 8 bersikulo 7 ngadto sa 8 kin nagaingon kanato ug nagpahinumdom, kaya ang unahuna sa unod mao'y pagpakig-away batok sa Dios. Kay kini dili magpasakop sa kasuguan sa Dios ug dili gayud mahimo kini ug kadtong mga ana sa unod dili magkapahimot sa Dios. Ang daang pagkatao nato ana sa pakig-away batok sa Dios. Mao nga ang padulungan lamang nining lawasa mao ang salubnganan, ug kung kita buhi pa sa pagbalik sa Ginoo, kita anaay relasyon ngadto kaniya. Og sa usa lamang kapamilog sa imang mata, kita ay ang alidan mingon man ang atong lawas sa lawas nga dili madunot. Karon, matngunan ta nga si Nicodemo nagmaskara. Nawad-an na siya sa maskara karon. Basahon ta ang padayong giingon sa Ginoo din sa versikulo 7 ngadto sa 8 nga nagaingon, dili ka mahibulo nga ako nagsulti kanimo, kinahanglan magpakatao ka mapag-usab. Ang hangin nagahuros ngadto sa bot niyang padulngan, o hingbatian mo ang iyang kinanaas. Apan, dili mo mahibaluan kung diin gikan o asa siya padulong, ingon niya na ang tanan nga gianak sa Espiritu. O gikan ni higala, masabdan ta nga ang hangin dili mapugngan kung hain mo adto, apan makasulti ta kung kanusa kini, magurus din mamatigda na to kana sa dihang ang mga dahon, manglihok o gunya, ang mga kahoy, magtayog-tayog usab. Bisan man nga dili na to kayo kini masabtan, apan sa tagsa-tagsa nga pagdawat o pagdo sa atong Ginoong Hesukristo, ang maong tao, mataw pag-usab sa Espiritu sa Dios. Sa dihang ang balang Espiritu, mamuhat nga na sa tagsa-tagsa kinabuhi o kasing-kasing sa iyong mga katawhan, atong makita ang dakong kausaban sa maong tao o tawgunan na to ang maong tao nga anak sa Dios o tagal langit na. Ang Dios nagatangtang na sa duha ka mga maskara din kining si Nicodemo aduna. O karon nagabarog na kini sa tubangan sa Dios ug dili na usa ka parisiyo ug dili na usab ang maong tagdumala sa mga Hudyohanon. Nan kinsa naman diay siya karon? Matud pa sa bersikulo 9 ngadto sa 10. Kini ka na to nagaingon nga si Nicodemo mitubag ug mingon kaniya. Unsaon pagkahimo nining mga butanga? Si Jesus mitubag ug mingon kaniya, ikaw ba ang magtutudlo sa Israel? Ug dili mahibalo nining mga butanga? Nalibog gayo si Nicodemo kung unsaon pagkahibalo sa gisulti sa Ginoo. Nakita ta nga nahimong usa lamang katao ang daw walay nasayran kun unsay huros sa hangin. Yan ang butang lamang ang gigamit sa atong Ginoong Hesukristo sa paghulagway sa mga butang nga na ay katinood. Sa laing bahin, may mga taong gasuot sa maskara o pagpakaron ingnon o gitaguan nila ang tinuod nilang pagkasila. Apan, sa gayon nga matubang kita sa Ginoo mang higala, kinhangla na itong tangkason o tangtangon ka na nga maskara tungod kay dili ganito ka na maggamit at tubangan sa Ginoo. Tungod kay kinahanglan kayo nga modul kita kaniya nga walay pagpakaron ingnon sa atong kagulingon. Karon, dini sa sumpay sa versikulo 11 ngadto sa 13, ato masayran kining matirun anong tubag sa atong Ginoo nga na sa mga pangutana ni Nicodemus di nagaingon sa pagkamatod sa pagkamatod magaingon ako kanimo kami nagasulti sa among himbaluan o nagpamatod sa among hingkitan o kamo wala mo dawat sa among pagpamatod kung nagsulti ako kaninyo sa mga butang nga yutanon o wala kamo mato unsaon ninyo pagto kung ako nagsulti kaninyo sa mga butang nga langiton. Og walay tao nga makasaka sa langit kundili ang manao gikan sa langit ang anak sa tao nga anaa sa langit. Gisulti gikan niini nga wala pa magdawat si Nicodemo sa gipamatud-an sa Dios bisan pa nga kini gipamulong na ngadto kaniya. Og unya padayon pang gisaysay sa atong Ginoong Hesukristo ang mahitungod sa dakong kalihukan nga anaa nining ebanghelyo sa Juan. Sa Juan kapitulo 16 bersikulo 28 gikan niini si Hesukristo nagaingon, ako naggikan sa Amahan ug ako miyan ni sa kalibutan, mubiya usab ako sa kalibutan ug moadto sa Amahan. Ug sa karon ang Ginoo nagsulti ngadto kang Nicodemus nga nagaingon, ug nga walay tao nga makasaka sa langit. Mao kini ang tubag sa mga gipamulong nga si Elias ug Enoch anaa daw sa langit sa diyang sila gisaggaw. Apan si Hesukristo klaro mang nagsulti kang Nicodemo nga wala pa'y laing tao nga nagkaadto sa langit kundili siya lamang ang migikan sa langit. Sa ubang pagkasulti, si Kristo lamang ang makasulti kung unsa ang langit. May mga nagaingon nga human si Hesukristo na banhaw o mikayab balik sa langit, may mga tumutuo nga anaana sa langit. Sa daang tugon, sa dihang ang usa ka balaan diya sa Dios namatay, mahiadto sa dapit nga gitawag og paraiso o sa baka ni Abraham, sumala pa sa Lucas 16, versikulo 22, din maukini ang gingon. Og nahatabo nga namatay ang makalilimos og siya gidala sa mga manulunda ngadto sa sabakan ni Abraham. Og kini mao ang malagmit gikuha ni Kristo og gidala ngadto sa presensya sa Dios dito sa langit. Sukad niya na, makasulti kita nga ang mga anak sa Dios sa kanunay anaa kauban sa Ginoo. Mao kana ang gisultingan ni sa ikaduhang Korinto usab Kapitulo 5, versikulo 8 din, nagaingon, kita may maayong pagsalig, magaingon ako, o mahimot hinoon nga mubiya sa lawas, o mupuyo uban sa Ginoo. Ngani, sa atong teksto, ang kapitulo 14 ngadto sa 15, gikan ini ang Ginoo nagsulti nga nagaingon, o maingon nga si Moses, nagpatindog sa halas sa kamingawan, mausab, kinhanglan nga pagapatindogon ang anak sa tao, aron ang tanan nga muto kaniya, dili mawala kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Kahinumduman nga tungod sa sala sa mga katawhan, napatindog ang maong tumbaga, aron mamaayo sila sa ilang mga sakit, sa diyang mutanaw sila niini o mututok niini. Karon, si Kristo naghisgot mahitungod sa iyong kagulingon nga kinahanglang patindogon usab siya. Ang maong halas o bitin, kini nagarepresentar sa sala sa mga katawhan. O kaya na si Kristo, gihimong sadaan tungod ka nato nga na sa ibabaw sa cross, kaya gipasaan man ang atong mga sala. Karon, matmunan ta ang versikulo 16 din, gibalik sa ating Ginoo ang pagsulti nga nagaingon. Kaya gihigugma sa Dios ang kalibutan sa paggagi nga gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga moto kaniya, dili mawala, kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Gikan niini, adunay duha ka mahinungdanong butang nga angay natong matkunan. Ang usan niini, kinahanglan kita matao pag-usab o gunya ang musunod mao ka nang giparangtawag og anak sa tao nga pagapatindugon. O tungod kay gipasanan ni Kristo ang atong mga silot nga alang unta ka nato, niya na ang balaang espiritu na kahimo sa pagbago kanimo kanako. Mao ka na nga kinahanglan kay magpakatao kita pag-usab aron madawat kita sa Dios isip bagong binuhat din mga taong Dios nun. Buod kong iklaro nga ang pagsalig din ng tanan mao ang gugma sa Dios alang sa kalibutan. Apan, hibaluan nato nga ang gugma dili mao ay makaluwas. Wala giingon nga gugma sa Dios ang nagluwas sa kalibutan. Klaro nga gisulti din ni sa episode 2:8-9 nga nagingon. Kay tungod sa grasya naluwas kamo pinagi sa pagto ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon kinihatag sa Dios dili tungod sa mga buhat aron walay bisin kinsa nga mangandak. Klaro kay gikan ini nga ang grasya lamang sa Dios moy nagluwas kanato ug kana pinagi sa pagpadala sa Dios nga amahan sa iyang bugtong anak aron si bisan kinsang tao nga muto ug mudawat ni Jesucristo dili mamatay apan makabaton hinon sa kinabuhing walay katapusan. Dinhi karon sa versikulo 17 ngadto sa 18 atong makita ang katuyuan sa Dios sa iyang pagpadala sa iyang anak nganhi sa kalibutan tungod kay matud pa niini. Kay ang Dios wala magpani sa iyang anak sa kalibutan aron sa paghukom sa silot sa kalibutan kundili aron ang kalibutan maluwas tungod kaniya. Ang muto kaniya dili mahukman sa silot apan ang dili muto kaniya ginahukman na sa silot, kaya siya wala muto sa ngalan sa bugtong nga anak sa Dios. Atong makita gikan niini nga sa unang pag-ani niya, siya dili maguhukom kundili usa ka manluluwas. Ngani sa Lucas 12 versikulo 14, siya nagaingon, tao, kinsa ba ang nagbuhat kanako nga usa ka maguhukom kun usa ka magbabahin diha kaninyo? Gikan niini, klaro kayong gisulti si Ginoo nga ang dili mutuo kaniya, ginahukman na sa silot, tungod kay wala siya mutuo sa ngalan sa bugtong nga anak sa Dios. Busay gala, kun ikaw man usab, mituo nga na sa atong Ginoong Hesukristo, dili ka na mailalom sa silot, kun dili ikaw karon, aduna na'y kinabuhi nga walay katapusan, kana saan sa Dios. Sa ikaduhang pag-ani sa Ginoo din sa kalibutan, siya mao ang maguhukom. Kanito, sa daang tugon, gipadayag ang duha ka espiritu sa Mesiyas isip panuluwas o maguhukom mao nga ang mga Israelita magunahuna lang sa paghukom. Sa Salmo kapitulo 2 versikulo 9 ug sa Salmo 45 nagisgot pud kini mahitungod sa pagkamaguhukom sa Ginoo. Si Daniel usab sa kapitulo 3 sa Daniel versikulo 13 ngadto sa 14 nagsaysay mahitungod usab nini. Og sa libro usab sa Isaias kapitulo 11 ngadto sa 42 ato usab nga makita ang mahitungod dinhi nga mabutanga. Apan dinhi sa Ebanghelyo ni Juan gipaklaro kay gikan nini nga ang tanan nga adunay relasyon nga na kang Kristo wala na ipagkahinukman sa silot. Apad kadtong wala diya kang Kristo, hinukman na siya sa silot. Ang atong kahimtang nining kalibutan na pareho ra sa usa ka binilanggo nga gipangutana kung gusto bag pardon o pasaylo aron siya makagawas gikan sa silot o sa bilangguan. O higala, mao kana ang ebanghelyo sa kaluwasan din, gisulti niini nga ang tao piniriso o gipiriso ng daan o hinukman ng daan sa silot. Busa karon higala, imo namang nadawat ang maong pardon o pasaylo gikan sa sala diya sa Ginoo. Anala magkanimang tubag niya na. Sa unahan pa nining atong pagpadayon, ang atong Ginoong Hesukristo maingon sa versikulo 19, hangtod sa versikulo 21 nga nagaingon, o ginimao ang paghukom sa silot, nga ang kahayag miyani sa kalibutan, o ang mga tao na higugma sa kangitngit, labi kaysa kahayag, kay ang ilang mga buhat, mga dautan. Kay ang tanan nga, nagabuhat sa dautan, magadumot sa kahayag, og dili mo dool sa kahayag aron dili pagbadlungon ang ilang mga buhat. Apan, ang nagabuhat sa kamaturan mo dool sa kahayag aron ang ilang mga buhat ikapadayag nga sila nangahimo sa Dios. Sa adlaw gilansang si Kristo, maupod ka na ang adlaw din ang kalibutan naghimugukom. Ang kahayag nga mao si Kristo, miiwag nining kalibutan na aron mangayog pasaylo ang mga tao sa ilang mga sala. Apan, ang tao, misalikway niini nga kahayag mao nga mubalik si Hesukristo pag-usab aron sa pagpahamtang sa mga silot niya itong nagasalikway kaniya. Aduna ako nailhan nga bulag sa iyang asawa, kay lagi daw kaniya ito, wala pa siya kang Kristo. Karon, duna na siya ipon nga laing babae, o gunya, born again na daw sila. Apan ako siyang giingnan nga pamatudan no sab niya ang gipangtawag born again tungod kay kung mingunta nga anak kita sa kahayag, kinhanglan mo biya kita sa kangit-ngit. Pinagi nini, siya nagpasalamat nga nahayagan siya sa kamaturan mahitungon sa iyang kahimtang, din anapa di ay siya sa kangit-ngit, bisan pag nagsimba siya kauban ang iyang kaipon-ipon. Karon, sa akong hibalan, wala na siya mag-ipon sa ikaduhang babae niya. Gibiyaan niya kini sa mayong pagi sa pagbiya o nagsustento na lamang siya sa iyang usakanak. O nangalagad siya nga adunay paglaom nga mabalik ang iyang pamilya. Mao kana ang mahinungdanon, mga higala, nga mubiya kita sa kangit-ngit o magginabuhi ubos sa kahayag, kay kini, mao ang gabubuton sa Dios. Matngunan ta ang gisulti usab sa Ginoo dinhi sa Marcos 2, versikulo 17, o dayon sa Kapitulo 10, versikulo 45, nga nagaingon, ang mga maayong lawas, wala magkinahanglan o mananambal, kundili ang mga masakiton. Wala akong manhi sa pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala sa paghinusol. Kaya ang tanan nga tao nga miyane, dili aron pag-alagaran kundili sa pag-alagad o sa paghatag sa iyong kinabuhi nga lukat alang sa daghan. Sa atong pagwali din wala kita magpanghukom. Ato lamang ipasidlak kini nga kahayag aron makamgo kita sa angin natong pagabuhaton subay sa kabubuton sa Dios nga gipadayag sa matagusa kanato. Musa mahigala, nang hinaot ako nga sa atong pagpadayon, makita na to ang tanang kamaturan ug ang kabubuton sa Dios sa matagusan natong kinabuhi. Karon ipadayon ko ang pagbasa sa versikulo 22 hangtod na sa versikulo 26, din kinagasaysay ka na to nga nagaingon, sa human kining mga butanga si Jesus ug ang iyang matinunan, medyo sa yuta sa Judea, ug dito mipuyo siya uban kanila ug nagpabautismo. Ug si Juan usab, nagabautismo dito sa Inon, hadol sa Salim, kadito may daghang tubig. Og sila na nagpangabot og na nagpamautismo. Kay si Juan, wala pa ikasulod sa bilangguan. Busa mayabot ang paglalisay sa mga tinunan ni Juan og sa mga Hudyo mahitungod sa pagkahinlo. Og nangadto sila kang Juan og maingon kaniya, Rabay, ang kauban nimo dito sa unahan sa Jordan, ang imong gipamatudan, aniya karon, hingkaplagan nga nagabautismo ug ang tanang mga tao mingdugo kaniya. Sa santong bersikulo sa 27 ngadto sa 30, atong makita ang tubag ni Juan ngadto sa iyang mga tinunan nga nagaingon, ang tao dili makadawat bisan unsa gawas kong kini gihatag kaniya gikan sa langit. Kamo sa inyong kagalingon magapamatuod kanako nga ako nagaingon, ako dili mao si Kristo kundili ako gisugo paguna kaniya. Ang nagabaton sa pangasaonon, mao ang pamanhonon. apan ang abyan sa pamanunon nagatindog o nagapatalinghog kaniya. Kalipay dako gayud tungod sa tingog sa pamanunon. Tungod niya na, kaning akong kalipay natuman. Siya kinahanglan mutubo apan ako kinahanglan magakubos. Gikan ini, gituman ni Juan Bautista isip kinaulay ang manalagna siya sa daang tugon. O karon ang iyang buluhaton mao ang paghibalo o pagpaila sa Mesiyas. O din sa versikulo 31, ngadto sa 36, kanato nagaingon, ang nagikan sa ibabaw, labing taas sa tanan. Ang nagikan sa yuta, iya sa yuta, o nagasulti mahitungod sa yuta. Ang nagikan sa langit, labing taas sa tanan. Ang iyang hangkitan o hingdunggan, kana mao ang iyang gipamatudan, o walay tao nga ang midawat sa iyang pagpamatod, mibutang sa iyang timaan niini, nga ang Diyos matuod. Kay ang gisugo sa Dios nagasulti sa mga pulong sa Dios, kay ang Dios wala maghatag ganiya sa espiritu pinaagi sa tinaksanay. Ang amahan higugma sa anak og nagatugyan sa tanang mga butang ngadto sa iyang mga kamot. Ang mito sa anak may kinabuhi nga walay katapusan, apan ang dili magatuman sa anak dili makaplag sa kinabuhi kun dili ang kaligot-gut sa Dios pabilin sa ibabaw niya. Higala, ang maong kinabuhi nga walay katapusan, ana na kinikanimo karon sa diyang imong tuuhan ug dawaton sa Jesucristo, isip imong kaugalingong Dios ug manuluwas. Din na lamang kutob usab mga kahigalaan ug kaigsoonan ng atong panaguban hangtod din ng mga orasa tungod kay wala na kita igong oras ug panahon. Apan mao akong mahinaot nga napanalanginan ang matag usa kaninyo taliwala nining atong tulumanong ang danag nga kamatuoran. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. O Diyos, gagamhanan, dalaygon ka sa wala katapusan. Salamat usab sa kaluwasan, ay maghihatag sa matag usa kanamo, o gitanyag sa matag usa kanamo, pinaagi lamang sa iyong bugtong anak, kasi Jesucristo, nga namatay sa cross tungod sa among masarap. Salamat sa tanang kamaturan ng mga nasairan, gikan din ng Kapitulo 3 sa Juan, na nagkikinay magkapadayan sa pagdanag sa matag usa kanamo, aron kami ginoo magkapadayan sa pagpangalagad kanimo nga may kalipay, ug kasadya sa among kinabuhi. Salamat sa tanang mga butang imong gibuhat ug gitagbo sa among kinabuhi hangtod din mga orasa. Salamat sa imong kayo o Dios nga mahan sa matag usa kanamo. Kining tanan akong giampo gyud pasalamatan sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Ug amen.
Ko ikaw ang kanan, may katubagan ng kamusog.